Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ працягвае ператрусы ў апазіцыйных актывістаў. Беларускія апазіцыйныя палітыкі правялі ў Празе шэраг сустрэчаў з чэшскімі ўрадоўцамі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Партыю БНФ пазбаўляюць цэнтральнай сядзібы ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар, сёння ў свеце. У США сёння жалоба па ахвярах трагедыі ў Арызоне, дзе ў суботу быў здзейснены напад на члена Кангрэсу США Габрыэль Гіфардс і яе прыхільнікаў. Па ўсёй краіне прыспушчаны дзяржаўныя сцягі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў хвіліну маўчання ў памяць аб загінулых. У выніку нападу 22-гадовага Джэрарда Лі Хафнера на сустрэчы Гіфардс з выбарцамі 6 чалавек загінулі, 13 атрымалі раненні. У тым ліку сама Габрыэль Гіфардс, якой куля патрапіла ў галаву з блізкай адлегласці. Лекары выказваюць асцярожны аптымізм адносна яе стану. У Латвіі пракуратура выставіла абвінавачанне 65 удзельнікам масавых забурэнняў 13 студзеня 2009 году. Пратэстоўцам ва ўзросце ад 18 да 27 гадоў можа пагражаць ад 3 да 12 гадоў зняволення. Сярод абвінавачаных латышы ды расейцы. 13 студзеня 2009 году ў цэнтры Рыгі здарыўся дазволены уладамі мітынг супраць нізкага ўзроўню жыцця. Пасля завяршэння запланаванай акцыі шматтысячны натоўп учыніў пагром у гістарычнай частцы гораду. Пратэстоўцы пераварочвалі паліцэйскія джыпы, закідвалі вокны сэйму камянямі, выкапанымі з брукаванкі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў сусветных лідараў прыкласці большыя намаганні ў справе абароны хрысціянаў ад дыскрымінацыі ды гвалту. Аб гэтым пантыфік заявіў на сустрэчы з акрэдытаванымі пры Ватыкане пасламі, каментуючы нядаўнія напады на хрысціянаў у Егіпце, Іраку і Нігерыі. Паводле папы, урады павінны прыняць эфектыўныя захады з тым, каб прадухіліць новыя пагрозы на адрас рэлігійных меншыняў у гэтых ды іншых краінах.
Я зноў ад усяго сэрца звяртаюся да кіраўніцтва Іраку і да ўсіх мусульманскіх рэлігійных лідараў з просьбай гарантаваць бяспеку хрысціянаў, якія жывуць побач з імі, каб яны адчувалі сябе паўнапраўнымі членамі грамадства.
Папа Рымскі таксама заклікаў улады Пакістану перагледзець закон аб абразе ісламу, які, як лічыць кіраўнік каталіцкай царквы, выкарыстоўваецца часам для застрашэння немусульманаў. Заснавальнік скандальна вядомай сістэмы МММ Сергей Маўродзі, які адбыў турэмнае пакаранне за падман мільёнаў укладальнікаў, абвясціў аб запуску новай фінансавай сістэмы МММ-2011. Тым, хто вырашыць укласці свае грошы ў яго новы праект, Маўродзі абяцае 20% прыбытку штомесяц, а пенсіянерам і інвалідам 30%. Паводле словаў Маўродзі, сам ён не будзе мець дачынення да грошай, а толькі будзе кіраваць працэсам. Кіраўнік спажыў нагляду Геннадзя Анішчэнка назваў заяву стваральніка Маўродзі пра запуск новай фінансавай сістэмы авантуры і паабяцаў абараніць правы спажыўцоў. Суд у Іране пакараў 11 гадамі турмы Насрын Сатудэ, вядомую адвакатку, якая абараняла праваабаронцаў ды грамадскіх актывістаў. Яе прызналі вінаватай у дзейнасці, якая наносіць урон дзяржаве, а таксама ў антыдзяржаўнай прапагандзе. Ёй забаронена займацца адвакацкай дзейнасцю на працягу 20 гадоў. Вы слухалі міжнародныя навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумшын. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі КДБ прыцягвае ператрусаў апазіцыйных актывістаў. Улады пакуль не далі дазволу адвакатам на чарговай сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заклікала аблегчыць візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. Гэтыя і іншыя падзеі ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы нашу перадачу з гутаркі з былым старшынём Верховнага Савета Беларусі 12-е склікання Станіславам Шушкевічам. Нам патрэбная падтрымка і салідарнасць дзеля вызвалення палітвязняў і абвяшчэння новых выбараў у Беларусі. Пра гэта заявілі ў празе беларускай апазіцыйнай палітыкі. Экс-старшыня Верховнага Савету 12 склікання Станіслав Шушкевіч, сустаршыня кампаніі за свабодны выбар Сергей Калякін, прадстаўнік БХД Дзяніс Садоўскі, экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін, прадстаўнік экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саніко Віктар Івашкевіч і дачка зняволенага экс-кандыдата Эва Някляева. Пра тое, як праходзілі іх сустрэчы, у тым ліку і з міністрамі замежных і ўнутраных справаў, пойдзе гаворка ў нашай перадачы пазней. А цяпер я папрашу Станіславіча пракаментаваць некалькі фрагментаў унікальнага запісу, запісу ператруса, які сёння праводзіў у Берасці КДБ. Увогуле сёння ў Берасці адзін з ператрусаў быў праведзены ў кватэры Артёма Цярошчэнкі, сябра ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты Раманчука і Някляева. Яшчэ адзін ператрус прайшоў раніцаю ў кватэры, якую здымае Дмітрый Шухрай. Давераная асоба экс-кандыдату прэзідэнта Віталія Рымашэўскага, а 10-й гадзіне пачаўся ператрус па месцы жыхарства брэсцкага актывіста Андрэя Шарэнды. У 10:30 у мясцовага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімира Вуяка. І такім чынам мы маем унікальны аўдыёзапіс ператрусу, зробленага ў Андрэя Шарэнды. Поўная версія на нашым сайце свабода.орг. А зараз прапануем фрагмент аўдыёзапісу ператрусу. У эфіры чутны голас самога спадара Андрэя, ягонай жонкі Паліны і следчага КДБ Васільченкі.
Обыск проводит майор юстиции Васильченко Д.А.
Ваш мобильный телефон, пожалуйста, представьте, да, все, положите на полочку. Ваш мобильный телефон где? Значит, крупная сумма денежных средств, крупная сумма валюты, драгоценности имеется.
Крупная сумма, да, потом.
Где у нас ваши
ваши? Нет,
нет. Мобильный телефон где ваш? Все. Значит, находимся здесь, он тоже туда уходит. Значит, приступаем, значит, мы будет все оформлено протоколом, какие-то будут замечания в ходе проведения следственных действий, какие-то будут замечания, это все имеет право вести протокол. Значит, носит всех присутствующих, все здесь трое присутствующих, пожалуйста, возьмем ваши паспорта, чтобы ваши сумочки даже были писать. Пожалуйста, телефон положите. Не надо меня снимать. Телефоны будут изъяты. Раз ты покупал, телефоны будут изъяты.
Я просил... Просто там брата телефон можно...
Попросил бы, не трогай, значит. Попросил бы, значит, не фотографировать, не снимать ничего арестовать. Если будут все замечания, у вас...
А я бы попросила, чтобы Луку арестовали за то, что вы выборы фальсифицируют 10 лет подряд. Не знаю. И вы тут входите с ума.
Ко мне...
И трещите про какие-то законы.
Гэта быў фрагмент аўдыёзапісу. Са мною ў студыі, нагадаю, былы старшыня Верховнага Савета 12 склікання Станіслав Шушкевіч і не толькі палітык, але і сын рэпрэсаванага ў свой час НКВД паэта Станіслава Шушкевіча. Станіслав Саславович, у вашага бацькі ператрусы праводзілі, калі забіралі яго?
Так, праводзілі, але мне было 2 гады, я не вельмі добра памятаю, як гэта было. Памятаю толькі, што сядзеў нейкі дзядзька з рэвальверам, а я, як малы, дакрануўся да гэтага рэвальвера, ён падскочыў і думаў, што гэта яго, у яго гэты рэвальвер адбіраюць. Але я вам хачу сказаць наконт ператрусу. Я думаю, што вот эта хэўра, якое гэта робіць, яна кіруецца не законамі, а яна кіруецца загадам, што трэба навесці страх і трэба адпомсціць тым, хто атрымаў перамогу на гэтых выбарах. А перамогу на гэтых выбарах атрымала аб'яднаная дэмакратычная апазіцыя. Яна знайшла падыход, як гэтыя выбары выйграць, гэтыя выбары выйграла. І вот гэта хэўра, якая ажыццяўляе фактычна дзяржаўны тэрарызм, яна наводзіць цяпер страх на ўсіх, каб яны не маглі рыпнуць, яны білі на плошчы дзяцей, старых, малых, яны ні на кого не звярталі ўвагі, іх сабралі з усей Беларусі, яны самі арганізавалі правакацыю з біццём вокан, таму што мірнае шэсце ад адной плошчы да другой ніякага непарадку не ўчыніла, і цяпер яны робяць в обыск у усіх тых, хто гаварыў з некім там па тэлефоне і гэтак далей, развіваюць гэта ў справу дзяржаўнага перавароту і даваць ім па 15 гадоў, а можа некага яшчэ расстраляць. Гэта жудасна, што ў нас адбываецца, і жудасна, што на гэта нехта раўнадушна глядзіць.
Станіслав Саныч, яшчэ адзін фрагмент, і прашу звярнуць увагу на то, як павозіць сябе жонка Андрэя Шарэнды, спадарыня Паліна.
Молодые люди, чтобы вы знали, это все связано с фальсификацией выборов, которые Лукашенко совершил 19 декабря. Вот это военные псы, которые обеспечивают все эти фальсификации. Одни махают дубинками на площади, а вторые ходят по домам людей и роются в вещах, которые протестуют против этих фальсификаций. Беларусь называют последней диктатурой Европы. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, как действует эта диктатура. Обыски происходят по всей Беларуси. Когда вам будут говорить, что Беларусь – это демократическое правовое государство, вы, пожалуйста, вспомните этот эпизод из вашей жизни. Перед вами яркий представитель машины Лукашенко. А потом на суде он будет говорить, что он выполнял только приказ. Ничего не знаю, ни при чем. Видите, как он покраснел. Но все-таки
стыдно немножко. Ну, больше, что люди ничего не разумеются.
Сядь и не помашь. Ты еще подрывозно напиши, что вы...
Такие вот мне в дому.
Ну, что им требует, то и они напишут. Деньги, выборы, даже не знаю.
Ну, чего вы так не тлумачите, чего? Ну, быстрее, быстрее мой дело.
Ну, просто не знаю. Ну, таки проваливается отсюда.
Ну, не успокойся.
Пожалуйста, не надо оскорблять.
Пожалуйста, не надо нас оскорблять, народ Беларуси, поддерживая узурпатора. Ясно? Оскорбляйтесь.
Не надо оскорблять, поэтому
перечу. Не надо оскорблять народ Беларуси. Все знают, как Лука 80% набрал. В том числе и вы. Прекрасно знаете. Вы обеспечивали все. Ваши товарищи бюллетени вкидывали.
Гэта быў фрагмент аўдыёзапісу ператрусу, зробленага КДБ у берасцейскага актывіста Андрэя Шарэнды. Са мной у студыі Станіслаў Шушкевіч. Станіслаў Шушкевіч, што, на ваш погляд, можна вось супрацьпаставіць з боку грамадзянскай супольнасці вось гэтаму наступу спецслужбаў?
Ну, першая салідарнасць можна супрацьпаставіць. Глядзіце, звычайная жанчына, жонка человека, який ж, ну, не имел никакого дочинения до того, на вот, что было в Минску, до того, на вот, что можно назвать только хулиганством, а не неким деянием супротивладным. И, видите, она уже все разумея, как кажут, достал, и теперь это, який достал, и он робит только, организует державный террор. Треба усіх допекчи, треба усіх застрашить, треба усіх кинуть у турму. Усіх не кинешь. Мне здається, супротивление тут вельми могутное. И я б вельми хотел, что можно супротивпоставить? Хотя б Европа перестала подтримывать этот агидный режим. Потому что, когда Европа будет долго раиться, что робить, нам будет вельми тяжко. Я вот зараз уже ни у одной, ни у первой краине бачу. Когда Литва, Польша занимают, мне кажется, достойную позицию, что треба супротивстоять этому как державному терроризму, то есть певные краины, я не хочу их зараз называть, а кроме Италии никого не назову, ведайте, какие начинают раиться, что в этом и подкоробить. Треба поступать с террористами так, как належить. Нияких перемов, нияких размов с их эмиссарами, покуль не будут зволены закладники. Это закладники там сидят, это политичные изневоленные. И не может быть контактов, не может быть выкупу так, как с террористами поступать. И с тем, кто на чале их.
Дякую, Станіслаў Станіславович. Нагадаю, что со мной у студии был старшиня Верховного Сада 12-го скликания Станіслаў Шушкевич, а полный запис пиратрусу у берасцейского активиста Андрея Шаренда можно поглядеть на нашем сайте свобода.org. Вы на хвалях Радио Свобода. Улады покуль не дали дозволу адвокатам на чарговой встрече со зняволенными кандидатами в президенты. Такой встречи не отбылось и у дипломатов краинов Евразвязу. Про стан здоровья Миколы Статкевича, який объявил об початку голодовки у СИЗА КДБ, адвокатам так само ничего не ведомо. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
По криминальной справе в массовых беспорядках у Минску 19-20 снежня у якости виноваченных проходят 25 человек, а колькость подозреваемых повеличилась до 14. Про это поведомили у правооборонном центре «Весна». Серед виноваченных три экс-кандидаты у президенты, которые находятся у СИЗА КДБ. Это Андрей Санников, Владимир Некляев и Миколай Статкевич. Место знаходження Олеся Михалевича, якого перевели из СИЗА КДБ у следчий изолятор МУС на улице Володарского, покуль невядомое. Про это поведомил его адвокат Олег Агеев.
Я с своим подзащитным встретился в четверг во второй половине дня, под окончание рабочего времени уже. Но он в четверг находился в следственном изоляторе Новодарского. На сегодняшний день он там не содержится. Информация о том, где он, мы не располагаем. Сказали, что в СИЗО смогут сообщить только завтра о том, где он находится.
Суды, которые разглядали скарги относно меры стримания, отмовили у вызволения из-под варты Олеся Михалевича, Андрея Садникова, Владимира Некляева и Анатолия Лябецки. Запыты адвокатов на встречи покуль не сдали. задовольняються. Адвокат КС кандидата у президенти Миколи Статкевича Тетяна Станкевич так і не отримала можливості зустрітися зі своїм подоборонним. Її відмовляють на той підставі, що немає місців для зустрічі. На питання, чи протягує Микола Статкевич голодовку, адвокатка Станкевич відказала.
Я не знаю. Но предполагаю, что он не собирался ее прекращать. Что происходит сейчас, я не знаю. И узнать у меня пока не получается. Добиться встречи я пока не могу. И информации ни от кого получить не могу.
Як відомо, Статкевич уже 3 тижні тримає голодовку, потребуючи признати несправедливыми виники голосования 19 снежня. И он настоивает на проведении новых президентских выборов. Адвокатка Тамара Сидоренко сказала, что опошняя информация про Владимира Неклеева поступила 29 снежня, коли у него здарился гипертоничный криз. Адвокаты настаивали на шпитализации Некляева. Что здарилось далее, однако, неведомо.
Нам следователь сказал, что в начале этой недели будет какое-то следственное действие. Значит, решили подождать. Может, хоть таким образом увидим человека нашего подзащитного. Но сегодня пока еще нам никто не звонил и ничего не говорил.
На питание, те ведомо нечто про стан здоровья Некляева, адвокатка Сидоренко отказала.
Каким образом, если мы его не видим и не слышим, и попасть к нему не можем. Хотя право такое у нас гарантировано.
Адвокату Андрея Санникова и Павла Северинца Павлу Сапелку так само не дозволили новой встречи с подоборонными. Боль за то, и такие встречи и не плянуются. Свояки покуль не отримливают от зневоленных листов. На минулом тыдне керовники дипломатичных миссий Украины у развязу, якія аккредитованы у Беларуси, накировали ноту у Министерства замежных справ Беларуси. У ее яны выказывают заклопоченно ситуацией у Беларуси, просят информовать их про стан здоровья затриманных. Так само яны жадаюць сустрэцца з арыштаванымі эс-кандыдатамі ў прэзідэнты. У беларускім МЗС корэспандэнту «Свабоды» патлумачылі, што нота з просьбай аб арганізацыі сустрэчы атрымана, і гэты запыт накіраваны на адрас праваахоўных органаў, якія будуць прымаць рашэнне. У амбасадзе Вугоршчыны ў Менску паведамілі, што пакуль сустрэча дыпламатаў са зняволенымі не адбылася. Але з беларускага МЗС прыйшоў адказ, у якім гаворыцца, што ні ў кога са зняволеных няма прэтэнзій і адносна іх усё ў парадку. Нічога не гаворыцца там і адносна голодовкі Мікола Статкевіча. На агул больш дэталёвай інфармацыі там няма. У амбасадзе патлумачылі, што такі адказ беларуска МЗС прымаюць да ведама і спадзяюцца, што сустрэча са зняволенымі эс-кандыдатамі адбудзецца.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. КДБ працягвае ператрусу апазіцыйных актывістаў. У выніку пратрусу ў рэдакцыі газеты «Барысаўскія навіны» супрацоўнікі праваахоўных органаў забралі ўсю тэхніку, кампутары, факсы, фотаапараты. Улады пакуль не далі дазволу адвакатам на чарговыя сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Пра стан здароўя Миколы Статкевіча, які абвясціў аб пачатку галадоўкі, адвакатам таксама нічога не вядома. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў маладафронтаўца Юльяна Місюкевіча арыштам на 12 сутак. Президент Литвы Далія Грибаўскайце заклікала облегчыць візавы режим для грамадзянаў Беларусі. Беларускія апазіцыйныя палітыкі правялі ў Празе шэраг сустрэчаў з чэшскімі ўрадоўцамі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Партыю БНФ пазбаўляюць цэнтральныя сядзібы ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму. Нам патрэбная падтрымка і салідарнасць дзеля вызвалення палітвязняў і абвяшчэння новых выбараў у Беларусі. Пра гэта заявілі ў Празе прадстаўнікі беларускай апазіцыі і грамадскасці. Яны сустрэліся з міністрамі замежных і ўнутраных спраў, журналістамі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Чэхіі. На прэсавай канферэнцыі ў Празе была Ганна Соус.
Прага – третья европейская столица, якую наведывают белорусские политики. Ранее были Вильня и Варшава. Ближайшими днями они накируются у Берлин и Брюссель. Экс-кандидат на президент Александр Казулин заявил, что в Беларуси рыхтуется судилище, як у сталинские часы, як у 1937 годе. Паводле Александра Казуліна, галоўнае пытанне цяпер гэта палітвязні. Нельга дапускаць, каб палітвязні станавіліся прадметам гандлю. Іх трэба вызваляць без усялякіх умоваў. Пакуль яны не будуць вызваленыя, усе цывілізаваныя краіны і сумленныя людзі не павінны кантактаваць з беларускім рэжымам, лічыць Александр Казулін.
Зараз повинны початься слушание в Европарламенте, а потом будет последжение Совета, вернее, Рады министров замежных справ Евразвязы. Там зрозумело, что мы, как светки и как люди имеют певный досвід и опыт, хотим донести нашу болю хотим донести то и становище реальное, какое есть в Украине, а не то, что могут представить под демократичным колом наши белорусские улады. И, зрозуміло, у рабочих консультациях выработать некие иншие подходы до того, что зараз отбывается. Больше того, что мы можем и нечто и подказать, значит, какие решения могут быть приняты. А когда идут обмеркования, причем обмеркования ширые, то это приводит некому такому более доброму взаимопониманию, что есть на самой справе, что есть межа помеж тем, что было до 19 снежня и после.
Александр Казулін горка пожартаваў, што ў Беларусі ў крымінальны кодэкс ўжо можна будзе ўвесці артыкул, за які пагражае крымінальны пераслед, гэта кандыдат на прэзідэнта. Экс-старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслаў Шушкевіч заявіў, што пачынаючы з 2006 году Еўразвяз праводзіў такую палітыку, якая была накіраваная на, так бы мовіць, выхаванне Александра Лукашэнкі і жаданне зрабіць з ваўка вегетарыянца. Гэтая палітыка пацярпела поўны правал, лічыць Станіслаў Шушкевіч.
Хопіць гэтых думак аб тым, што можна перавыхаваць нашага дыктатара. Хопіць думак аб тым, што можна з ім дагаварыцца. Верыць, у Европе занадта многа міратворцаў, якія думаюць, што беларуская ўлада цывілізаваная. Яна не цывілізаваная, і з ёй не можа быць дамоўленасці, як з цывілізаванай уладай. Я абслугоўваю пэўныя больш-менш цывілізаваныя персоны, такія як, напрыклад, Мартынаў, але яны страцілі цывілізаванасць, таму што камандуе імі чалавек, для якога дзейнічае одно правіла. Я начальнік, ты дурень. Яны як могуць так сваім талентам імкнуцца абмануць эту Европу. Европа даверна, таму што яна давно не адчувала цяжкога становішча. І трэба, каб убачылі сутнасць гэтай улады, звярыную сутнасць.
Дачка зняволенага кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева, Эва Някляева, у эмацыйным звароце зазначыла, што 19 снежня жах для нашай сям'і толькі пачаўся, ён працягваецца для нас і ўсіх сем'яў, чые родныя знаходзяцца ў турме КДБ. Дачка экс-кандыдата звярнулася да чэшскага народу, ураду, каб яны падтрымлівалі беларусаў, падтрымлівалі не паўмерамі, а жорсткай пазіцыі.
Еўропа праводзіла такую палітыку дачынення да Беларусі, якая асноўваецца на ідэі такой шэрай дзіркі, шэрай зоны. І яны зачыняли вочы на тое, што адбывалася на Беларусі, на ўсе парушэнні правоў чалавека, якія былі. І зараз, пасля таго, што адбылося, маю думку, не можа быць больш такой палітыкі. Еўропа павінна размежаваць белае і чорнае.
Віктор Івашкевіч, прадстаўнік кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, адзначыў, што канвеер КДБ працягвае працаваць. І задача пастаўленая, каб праз яго прайшлі ўсе, хто былі на плошчы. Віктор Вашкевіч паведаміў, што каля 100 тысячаў даляраў было сабрана салідарнымі людзьмі для дапамогі пацярпелым. Гэтая хваля салідарнасці дае надзею, лічыць палітык. Сустаршыня кампаніі за свабодныя выбары Сергей Калякін заявіў, што Александр Лукашэнка не перамог у першым туры, а ягоныя супернікі разам набралі больш галасоў, чым ён.
Сёння Лукашэнка не атрымаў половы голосов выборщиков. И об этом свечат и данные экзит-пула, об этом свечат данные тех выников официальных на участках, где личили голосы, где могли контролировать подлик голосов. Об этом свечат сегодня и становище в громадстве. Коли протестовать супрот фальсификации вышли десятки тысяч громадянов, то за Лукашенко не вышел ни один громадянин, ни одна даже общественно-политичная организация, яких шмат Лукашенко создавал для своей подтримки. Бо яны не могут выйти, люди просто их не подтримают сегодня. Это будет дурный тон. И сегодня становище у громадства. Все разумеют, что Лукашенко проиграл, и тому он отпомстил тем, кто выиграл эти выборы.
Заявил на прессовую конференцию в Празе Сергей Калякин. Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, что в Минску працует телефон автоотказник Свободы 266-39-52. У панядзелак у розных рэгіёнах Беларусі міліцыянты і супрацоўнікі КДБ працягвалі ператрусы і допыты грамадскіх актывістаў і супрацоўнікаў незалежных медыяў. Фармальнай падставай лічыцца крымінальная справа аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня. Пра падрабязнасці паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
Барысаў. У панядзелак о 10 гадзіне пачаўся ператрус у рэдакцыі незалежнай газеты «Барысаўскія новасці». Пра асаблівасці ператрусу «Свабоду» інфармаваў журналіст выдання Алесь Мікалайчынка.
Пачалі, значыць, вывінчваць альбо выламваць гэтыя вінчэстры з інфармацыі. Ну, сарвуць чарговы нумар газеты. А тое, што там альбо нейкая нататка, загатоўка для нейкага новага матэрыяла, альбо гэта дакумент, які пераведзены ўжо ў электронны варыянт. Я не знаю, я ўжо чалавек сталага веку. Гунітує мене від гэтага.
На гэты час вядома, што ў выніку ператрусу з рэдакцыі забралі ўсю тэхніку: кампутары, факсы, фотаапараты. Пасля гэтага ператрус адбыўся таксама на кватэры рэдактара газеты «Барысаўскія новасці» Анатоля Букаса. Берасцейшчына. У панядзелак раніцай у Берасці ператрусы прайшлі па месцы жыхарства 5 апазіцыйных актывістаў. Пра гэта Радыё Свабодзе паведаміў берасцейскі праваабаронца Роман Кісляк.
К сожалению, власти пытаются оказать давление на активистов при помощи вот таких обысков. В 2007-м подобное проводилось. Журналистов проводились обыски. В любом случае, давление такое оказывается на активистов.
Поводле дадзеных правоборонцы Романа Кисляка, пиратросы у понеделок были проведены по месту жыхарства Дмитрия Шурхая, Андрея Шаренды, Владимира Вуяка, Юрки Бакура, Артема Тирашонка. Градзенщина. Увесь минулый тыдзень и уже от сегодняшнего дня активисты Градзенщины протягиваются выкликать у КДБ, поведомляя Михась Корневич.
Слонимская активиста Ивана Бетку выкликались в КДБ позвой, и он был удельником площади и отсядил 15 суток на Окрестина. С его слов задавали стандартные пытания: с кем был на площади, что робил и гэдак далей, а потом зачитали попереджение об криминальной отказности. После этого супрацовник КДБ запытался Ивана Бетку с его слов, ти пошел бы он и снова на площадь, как подеи повторились. И вот что отказал им Иван Бетка.
Нет, так они не пытали. А ты пошел бы снова? Я говорю, конечно, пошел бы.
Я удокладнил спадара Бетку. Чему он так отказывал супрацовникам КДБ?
Почему? Потому что николи не кидают на полшляху свою работу. Треба еще идти до конца. Кто идет до конца, то и перемагает.
Еще один слонимский активист Борис Кучинский, який так само за площадь отбыл 15 суток, и якого на минулым тыдні под примусом завезли в КДБ, сегодня пишет скаргу на деяние супрацовников Держбезпеки. И он кажет, что этим его не заполохали и надалей собирается отстоивать свои правы.
Я же этой справой занялся не тому, что мне потребны гроши, чи что. Просто я ведаю, что мы повинны жить легче и повинны жить достойно, как кажется, поднятой головой.
Могилевщина. Праз допыты у КДБ прайшлі ўжо больш як дзясятак апазіцыянераў, удакладняе Андрэй Белагубаў.
Васьмёра актывістаў «Гавары праўду» наведалі КДБ ў Магілёве і Бабруйску. Трое з іх сустракаліся са следчым двойчы. Актывіст райцэнтру «Кіраўск» застаўся без працы за свайго ўдзелу ў перадвыбачай кампаніі Владзіміра Някляева. Іх сцвярджае рэгіянальная каардынатарка Аксана Самойлова. Ціск улады на актывістаў кампаніі паўплываў нязначна.
Мы, канешна, дагадваліся, што могуць быць такія паследствия. Ніхто не падазрываў, што нибудь в таком масштабе и такой силы. Морально мы себя готовили. Тот актив, который работал, он остался. Может быть, люди не хотят свои фамилии озвучивать, они хотят все-таки сохранить рабочее место, потому что в основном это рабочие люди.
У Бабруйской управе КДБ допытали як сведку керівника городской организации Объединенной громадянской партии Виктора Бузинаева. Сегодня его выкликают туда и знов. От следших он не хавал, что удельничал у акции протесту на площади Незалежности. Бузинаев пераконвае, што пасля менскіх падзеяў людзей у офісе паболела.
И даже те люди, которые редко ходили на собрания, некоторые почти вообще только вступили и не ходили, уже интересуются, что происходит.
На Гомельщине масштабные пиратрусы и заполохование, однако, не нагнали страху на активистов, говорит гомельский представник стороны партии «Белорусская христианская демократия» Евген Яковенко.
Никуда я выходить из права не собираюсь. Против страха есть еще и вера в свою рацию, что правда за нами. И она, как бы это ни гучало, она на самом деле мощнее. За весь этот страх, за все эти заполохования, мы разумеем, что мы робим правильную, так бы мовить, справу.
Жлобинский керовник районной организации партии «Левых справедливый свет» Валер Рыбченко меркуя.
Увольнение с працы, переследы всякие, что это, зараз одним махом перекреслить, не. И мои сябры, навод дети разумеют, что сегодня спинится это, окунуться в тему.
Лечить Валер Рыбченко. У партии БНФ забирают Минский офис, что на проспекте Машерова. Керавництво жилево-коммунальной господарки Советского района Минску потребует до 1 красовика вызвались арендованное помешкание. А пошлым часом пиратрусы отбылись у шерогу правооборонших организаций, офисы некоторых громадско-политичных рухов разгромленные и оплембованные. Подробности подае Галина Абакунчик.
Жилёва-комунальная гаспадарка, якая шмат гадоў здае партыі БНФ у арэнду памяшкання, закідае запазычанасць у аплаце, якая здаралася ў розныя гады. Гэтая праблема заўсёды паспяхова вырашалася, а на сёння яе ўвогуле не існуе. І таму спроба адабраць памяшканне мае палітычныя прычыны і звязаная з апошнімі палітычнымі падзеямі ў краіне, кажа старшыня партыі Алексей Інукевіч.
Мы лічым, што з'яўленне гэтага ліста вось менавіта ў гэты час хутчэй за ўсё магло быць звязана з тым, што памяшканне ўправы партыі БНФ вось тут на Машэрава 8 сталася такой кропкай акумуляцыі салідарнасці людзей з тымі, хто быў збіты, затрыманы на акцыі 19-го. То есть гэта сталася такой кропкай праявы грамадзянскай актыўнасці, салідарнасці, мужнасці, калі жадаеце, вялікага кола людзей. І я думаю, што гэта якраз і выклікала такую нервовую рэакцыю ўладаў. Для нас гэта, ну, з'яўляецца такім знакам, што хіба што палітычнае рашэнне прымаецца.
Як паведамляюць праваабаронцы, аднойчы 20 снежня ў Беларусі адбылося больш за 100 ператрусаў і канфіскацыя тэхнікі ў офісах неўрадавых арганізацый, а таксама прыватных дамах і кватэрах іх супрацоўнікаў.
Перадавала Галіна Бакунчык. Улада абвінавачвае апазіцыю ў спробе дзяржаўнага перавароту. Як вы ставіцеся да гэтых абвінавачванняў? Адказ гарадзенскіх мінакоў падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Да мне кажется, скорее всего, какая-то утка. Да невозможно, как это, что за переворот? Не так делается этот переворот в современном мире, во-первых. Никто не выходит ни на площадь, ни еще куда-либо в другие места. Я думаю, что провокация, скорее всего.
Я думаю, что это все санкционировано нашей властью. Подстава, как говорится. Все это провокация со стороны нашего государства. Не верю, ни одному слову не верю. И этому, что было возле где там министерства или где, возле центра избиркома. Этому я не верю.
Насколько правдоподобно, ну, как транслируют наши СМИ и телевидение, значит, настолько оно правдоподобно. Правда где-то посредине, я считаю.
Я не верю. Это политика. Надо кого-то сделать или крайним, или выгородить кого-то.
Я считаю, что никакого переворота не было. Я думаю, что вы должны знать заказ, чей выполняет.
Думаю, что слабая власть, раз на такие мелочи обращать внимание, значит, боится. До переворота далеко, потому что России мы нужны при Лукашенко. А там будет видно, а может они его втягивают, чтобы он получше влез, зацепился коготочками, а там будет уже видно.
І на заканчэнне некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. У Беларусі КДБ працягвае ператрусу апазіцыйных актывістаў. У выніку ператрусу ў рэдакцыі газеты «Барысаўскія навіны» супрацоўнікі праахоўных органаў забралі ўсю тэхніку, кампутары, факсы, фотаапараты. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў маладафронтаўца Юльяна Масюкевіча арыштам на 12 сутак. Партыю БНФ пазбаўляюць цэнтральнай сядзібы ў Менску. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заклікала аблегчыць візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі.
Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры першы ў гэтым годзе выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Рыхтуючы першыя сёлетнія пяцікніжжы «Свабоды», нельга было яшчэ раз не азірнуцца на выдавецкія здабыткі 2010-га. Літаратуразнаўца, эсэіст і філёзаф Валянціна Кудовіч склаў свой персанальны кніжны рэйтынг за мінулы год. Пра новую перадачу нашага радыё «Верш на свабоду» і беларускую творчую прастору пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня паразважае паэт, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. А госці рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка з горадні Данута Бічэль. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Нагадаю, што найлепшай беларускай кнігай 2010-га паводле апытання 20 экспертаў Дому літаратара стаў двухтомнік Ларысы Генюш, які выйшаў у менскім выдавецтве «Лімарыус» да стагоддзя знакамітай паэткі. Сёння мы вырашылі яшчэ раз азірнуцца на выдавецкія здабыткі пра мінулага году. Літаратуразнаўца і філёзаф Валянціна Кудовіч склаў свой персанальны рэйтынг. Ягоны
читацкі густ, высвятляла Валянціна Аксак.
Спадар Акудовіч, ва ўступе вы пішаце, што вылучаныя 5 кніг мінулага году гэта ніякі не рэйтынг, а ўсяго толькі персанальная сваволя. З якой кнігі вы пачынаеце гэтую сваю, так бы мовіць, сваволю?
Гэта «Сонца твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Укладальнік Ірына Дубінецкая, выдавецтва «Тэхналогія». Я без каліўца сумневу лічу яе кнігай года. Герой гэтага шыкоўнага, багата ілюстраванага і з густам аформленага фаліянта грэка-каталіцкі святар, славуты айцец Александр Надсон, усе славутасці якога і да ночы не пералічыш. Хаця кніга зусім не пра яго, а толькі яму ў гонар прысвечаная 100 аўтарамі з 14 краінаў свету, матэрыялы якіх і склалі яе разнастайны і надзвычай багаты змест. Але акрамя айца Надсона ёсць у гэта выданне яшчэ адзін герой, конгеніальны загалоўнаму. Гэта доктар тэалогіі і доктар філасофіі Ірына Дубінецкая. Менавіта яна прыдумала такім чынам ушанаваць унікальную постаць вялікага беларуса і не пашкадавала 3,5 гады свайго жыцця, каб на свет з'явілася кніга «Сонца твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Гонар вам, сонечныя людзі.
На наступную пазіцыю вы паставілі кнігу, героя якой ніяк нельга назваць сонечным чалавекам. Чаму?
Тут я кіраваўся законам бінарнай апазіцыі, і таму кніга пра Александра Лукашэнка пасавала на гэта месца якраз найлепей. Для Валеры Карбалевіча, аўтара гэтай кнігі, ягоны герой – злы геній беларускага народа, хаця ў геніальнасці аўтара яму і адмаўляе, спрабуючы звесці кожны рытарычны прыём ці ўчынак Лукашэнка да барацьбы за персанальную ўладу. Праца Карбалевіча – 720 старонак шчыльна тэкста, уражвае аб'ёмам скарыстана з медыйнага архіву матэрыяла і безлітаснай жорсткасцю ў ацэнках дзейнасці беларускага прэзідэнта. Аднак пры гэтым яна эмацыйна стрыманая і карэктная. Але асабіста мяне ў гэтай кнізе найбольш вабіць яе белетрыстычнасць. Кніга чытаецца як удалы дэтэктыў, ад якога цяжка адсланіцца. І прычынай таму не толькі адметны стыль ды напружаная драматургія. Як у адной, хоць і боскай, але зусім невясёлай камедыі Вергілій вадзіў Данте па колах пекла, так і Карбалевіч вяртае нас у нашае мінулае і водзіць па ўсіх колах палітычна пекла, у якім мы ўжо 17 год гарым сінім полымем. Гэтае відовішча не толькі ўражвае, але і зачароўвае, ці не ірацыяналізмам таго, што і як з намі адбываецца. Але можа найперш тым, што вусцішна мінулае выразна ілюструе нам наша палітычнае будучае.
А якая ж кніга на трэцяй пазіцыі?
Калі я ўжо пачаў гуляцца за пазіцыямі, дык у прамежку паміж святлом і змрокам Олівер Твіст Чарльза Дікінса, здаецца, будзе ў самы раз. Гісторыя беспрытульнага хлопчыка, які ў злачынным чэраве вялізнага горада здолеў захаваць маральную цноту, некалі ўсхвалявала ўвесь цывілізаваны свет. Але цяпер класіку 19 годзя мала чытаюць і ще меней перакладаюць. Таму, пэўна, не адзін я быў уражаны, калі даведаўся, што гэты знаны твор выдадзены па-беларуску, ды ще з арыгінальнымі малюнкамі Анатоля Тадорскага. Дадало ўвагі і тое, што перакладчык не з сталічнай тусоўкі. Яўген Балясін жыве ў Бярэсце. А мяне гэткае заўсёды цешыць, бо няма нічога добра ў тым, што амаль усё наше літаратурнае жыццё сканцэнтраванае ў Мінску.
Што-небудзь з паэзіі патрапіла ў вашую літаратурную сваволю мінулага году?
Так, гэта кніга Макса Шчура «Амальгама», выдадзеная ў выдавецтве Логвінаў. Дарэчы, герой наша сюжэту таксама з Бярэсця. Толькі ў родным горадзе ён не быў ужо вельмі даўно. Бо пасля таго, як склаў вершавану п'есу «Смерць тырана», вымушаны быў схавацца ў эміграцыю. Там ён пераклаў «Алісу ў краіне цудаў», стварыў шэраг бліскучых інтэлектуальных эсэ, выдаў грунтоўны збор сваіх вершаў, ранні збор, напісаў раман «Там, дзе нас няма». Аднак пры гэтым яго мала хто ведае. Не ўпэўнены, што знанасць Макса Шчура значна пашырыцца і пасля выхаду кнігі новых вершаў «Амальгама». Рэч у тым, што яго на паэзія не столькі для чытача, колькі для вытанчанага калекцыянера паэзіі. Мне трохі шкада, што аднаму з самых цікавых сучасных літаратараў і надалей наканавана заставацца як бы ў прыцемках. Але хіба каштоўны камень губляе сваю каштоўнасць ад таго, што яго мала хто бачыць.
І нарэшце, ці знайшлі вы нешта ў сваё сённяшняе пяцікніжжа з беларускай прозы мінулага году?
Зайшов і шмат. Білоруська проза підвисилася цілим шерегом романів, серед яких мені найперш зацікавили «Замок Скрапіви» з Дмитра Вишньова, «П'явка» Юри Станкевича і «Шалом» Артура Клінова. Але я тут запевню увагу тільки на пошні і передусім тому, що разом з гетим романом у нас стала на одного прозаїка болі. Мастак Артур Клінов ярко заявив про себе як про літератора малої подорожної книжиці, у якої удало сполучив дитячі успоміни з інтелектуальними рефлексіями. Але гэта была ще не зусім проза. А вось «Шалом» уже саправдний роман, який у європейській літературі калісті жанра позначався як авантурний. Однойчі, насунувши на голову медний кайзерівський шалом, герой романа не здолів його зняти і поїхав їм з Німеччини праз Польщу до хати на Білорусь. Натурально, з гэтай своєї адметності він займів множство причинних конфліктів для адмислових пригодів, які і реалізують сюжет твора. Не заглибляючися далі у сутву книги, зауважу тільки, що у Клінова виявився неабиякий літературний стиль, а гэта і є першосною характеристикою саправдного прозаїка.
Валянціна Кудовіч був експертом п'ятикніжжя «Свободи». Протягуємо «Дом літератора». Про нову передачу нашого радіо під назвою «Вірш на свободу», а так само про зміни у білоруській творчій просторі після президентських виборів, поет і старшиня білоруського пен-центру Андрей Ходанович розважає у гуторці з Валянціною Аксак.
Господар Ходанович, новая программа нашего радио «Верш на свободу», якая выйдет в эфир после православных калядов, распачнется вашим перекладом песни «Муры», знакомитого гимну польского демократичного руху «Солидарность». Калі ласка, расповедите коротко историю этого гимну и чему вы вырашили перекласти этот твор на белорусскую мову.
Вельми приемно для меня, как для перекладчика, что этот текст, направду, оказался комусь потребным и, видать, за патрабаванаму Беларусі тут і цяпер. Песня «Муры», а першапачатковая она на каталанскай мове называлася «Слуп», мае вельмі цікавую гісторыю. Упершыню напісаная ў канцы 60-х каталонскім паэтам Луісам Льякам, які такім чынам далучыўся да змагання з дыктатурою Франка. Вельмі чулая, вельмі пранізлівая песня пра неабходнасць урэшце вырваць разом налёгшы на яго слуп, да якога мы ўсе прывязаны і прыкаваны. Праз 10 год прыблізна гэта мелодыя і сам сюжэт здорава зачапіў прыўкраснага польскага паэта Яцыка Качмарскага, які стварыў на амаль тую ж мелодыю з лёгкімі сваімі варыяцыямі, але абсалютна іншы тэкст, захаваўшы адну ідэю. Ідэю неабходнасці вызвалення. Слуп ператварыўся ў муры з польским рефреном «Амуры руном, руном, руном». И песня, поводле его задумы, зробилася таким широко знаным у Польши гимном.
Белорусская версия «Змагароў за свободу» в вашем выконании упершиню публично прогучала 19 снежня на пляце Незалежности. Его дружно подпевала уся присутная там шматтысячная громада. Ці магчыма, на вашу думку, что гимн польской солидарности посприяя и белорусской демократичной едности?
Песня Качмарскага, безумоўна, вельмі пераканаўчая. Яна натхняе, яна падбадзёрвае.
«Мелодыя муроў» стане візітоўкаю праграмы нашага радыё, якая будзе штодня гучаць цягам 2011 году. Упершыню праграма «Верш на свабоду» прагучала 10 гадоў таму. Тады музычным уступам да яе быў фрагмент соперы Вердзі «Набука». Гэткім чынам мы хочам паказаць змену настрою ў грамадстве ад тога часу, ад рамантычнай класікі да строгіх бардовских вуличных аккордов. А по-вашему, что изменилось у эстетичным вычуванні белорусами свободы?
Про свободу можно казать так, не упадаючи у пафос, только у момента ее моцного обмежавания. По-моему, только люди, які менш, чем нам, 19 снежня, при концы этой ночи пошансовало, мают право на увесь голос про это казать, знаходячися у камерах, у тазаках. Человеку, як бы, на воле мусить быть крышечку сорамна такими категориями нават оперовать. Тому, як бы, изменилася планка пафосу. мовай. У гэтым сэнсе, канешне, розніца паміж пампезным, чароўным, недасягальным у сваёй дасканаласці Вердзі і простым, некалькі акордавым, качмарскім, эстэтычна адчуваецца.
Паэт Некляеў, ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру, былы старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў, стваральнік і галоўны рэдактар культавага ў 90-е гады беларускамоўнага часопісу «Крыніца», які балятаваўся на прэзідэнта. У дзень выбараў быў жорстка збіты на вуліцы супрацоўнікамі спецслужбаў і з цяжкімі траўмамі гвалтам выцягнуты са шпіталю і зняволены ў следчым ізалятары КДБ. Што могуць зрабіць пісьменнікі для выратавання свайго калегі? Ці мае увогуле сёння нейкую вагу слова творцы?
Рабіць можна шмат, але, уласна кажучы, прытомна аддаючы сабе справу пра салідарнасць. Мяне узрушылі словы аднаго з палітыкаў. Пакуль іншыя вязні зняволеныя, я не магу пачувацца на свабодзе. У мяне няма выбару. Я, як старшыня пэн-цэнтру, напрыклад, не магу пачувацца на свабодзе, пакуль не на свабодзе ганаровы старшыня арганізацыі, да якой я маю гонар належыць, але гэта толькі да слова, я сказал пэн-цэнтр. Кожны пісьменнік належыць да той же літаратуры, што Владзімір Некляеў. Я зараз думаю пра самаадчуванне кандыдатаў і дактароў філалагічных навук, дацэнтаў і прафесараў універсітэта. Яны прыйдуць в аўдыторыі, будуць размаўляць са студэнтамі, ведаючы, што не на свабодзе доктар філалагічных навук Александр Федута. І шэрагі можна множыць і множыць. У гэтым сэнсе мы можам шмат што зрабіць для пашырэння інфармацыі, для міжнароднага розгалусу гэтай інфармацыі. І тут як бы двухбаковая сувязь. З аднаго боку мы даводзім да нашых міжнародных калег, а яны падключаюцца да кампаніі за вызваленне, зразумела, інтэлігентнай метадам зваротаў, збораў, подпісаў і гэтак далі. Але і інфармацыя, якая даходзіць да нас бумерангам пра тое, што камусьці ў Швецыі, у Польшчы, у Расіі і гэтак далей неабыякава, што адбываецца ў нас, гэта таксама сродак падтрымкі, гэта патрэбна нам пачуць гэтыя словы ў роўнай ступені, як зняволеным, так і тым, хто зараз на свабодзе. Што ж да эмоцыі слова? Помніце колісь сітуацыю, калі ў Верхоўным Савеце, не нашым яшчэ, акадэміку Сахараву адключалі мікрафон, і ён зрывался на крык. Сітуацыя, калі паэт мусіць ісці ў прэзідэнты, сітуацыя ненармальная. Сітуацыя, калі ты зрываешся на крык, але табе адключылі гэтыя мікрафоны. Я абсалютна разумею сітуацыю, калі творцу цесна ў зададзеных літаратурай межах, бо ён думае пра сваіх заўтрашніх чытачоў, ён думае пра тое, каб заўтра было да каго звяртацца з сваёй паэзіяй.
Это был поэт и старшиня белорусского пен-центру Андрей Ходанович. Неузабаве мы вернемся в дом литератора, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. КДБ протягивает пратрусу оппозиционных активистов. У выніку пратрусу ў рэдакцыі газеты «Барысаўскія навіны» супрацоўнікі праўаахоўных органаў забралі ўсю тэхніку, кампутары, факсы, фотаапараты. Улады пакуль не далі дазволу адвакатам на чарговыя сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Пра стан здароўя Мікола Статкевіча, які абвясціў аб пачатку гладоўкі, адвакатам таксама нічога не вядома. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў маладафронтаўца Юльяна Місюкевіча арыштам на 12 сутак. Президент Литвы Далія Грибаўскайце закликала облегчить визовый режим для громадян в Беларуси. Белорусские оппозиционные политики провели у Празе шерох сустрэчаў с чешскими урадовцами и представниками громадянской супольности. Партию БНФ позбавляют центральные сядзібы у Менску.
При микрофоне Михаши Скобла мы вертаемся в наш дом литератора. Гостей нашей сталой рубрики «Авторы твор» будет поэтка Данута Бичель, у якой литерально перед новогодними святами вышла с друку книга успоминов «Мост святого Франтишка». Мы сустрались в городне, родном городе авторки, где живе пераважная большиня героев ее новой книги.
Спадарня Данута, вітаю вас у Домі літератора у Новым годзе. Вось мінулі ўжо і каталіцкія, і праваслаўныя каляды, свята, якое беларусы адзначалі нават у савецкія бязбожныя часы. Ці можаце вы прыгадаць, як святкавалася Божае нараджэнне ў гады вашай маладосці, ў вашых біскупцах на Літчыне?
Калі быў, канешна, касцёл, то каляды адзначалі так, як цяпер адзначаюць католікі з ксёндзам, з касцёлам. Але калі я ўжо расла, то касцёла не было пасля вайны. Нехта ездзіў у Ліду, у Іўе, у Ліпнішкі. Не ўся вёска ездзіла, смелыя такія, хто маглі дабрацца да касцёла. Свянцілі аплатку, то есть свянцонная аплатка была на стале. Ну, а ўсё астатняе, так, як ва ўсёй Беларусі. То есть сенцы лажылі, засцілалі чыстым настольнікам, маліліся, гаварылі вот нейкую малітву, бацька гаварыў, кленчылі, чыстенька хатку прыбіралі. Не перад калядамі, каляды яны посныя. Мама клапацілася, тата хадзіў у бурносы, па рыбу сушаную.
Хадзіць у бурносы, што гэта значыць?
Носы – это на беразе Нёмана, вёска бурносы, на беразе Нёмана, вельмі блізка, недалёка праз лес.
А ці былі набожныя вашы бацькі, якім вы ў сваёй кнізе «Мост святога Францішка» прысвяцілі цэлы раздзел?
Яны былі такія, як усе. Яны абсалютна не вырываліся з вёскі. У нас неяк жанчыны набожныя, яны моляцца і за мужчыны. Я гэта ў святога Паўла прачытала, што калі адзін моліцца, то ўсё роўна яны не грэшныя, бо яны адно. Канешне, мужчыны былі проста больш стрыманыя ў размовах з Богам. Мама чытаць не ўмела, але кантычку чытала, малілася, ружанец гаварыла. Яна была ўвесь час пры касцёле, пры Богу, пры Маці Божай, ад пачатку да канца.
Вы цяпер пішаце пераважна прозу і духоўныя вершы, якія публікуюцца ў часопісе «Наша вера». І мне неяк падумалася, а ці не сумуе ваша чытач па ранейшай, па эмацыйнай Дануце Бічэль, якая пісала, напрыклад, «Моўчкі зоры сышліся навеча, а ніякага знаку здаля, нам прызначаны любы сустрэча, век 20-ты, планета Зямля». Ці не страцілі вы таго свайго ранейшага чытача?
Міша, у мяне не было чытача. Былі чыта под, як я называю, падвеяныя паэткі, такія самыя, як я. То есть я не ведаю сваіх чытачоў, ну, я ж не магу пісаць сёння такіх вот вершаў пра каханне. У старасці людзі мрояць успамінамі. То есть можна ўспомніць гэта ўсё, але ж жывеш ужо іншым і, канешна, думаеш пра вечнасць. Што ты даедзеш на мост святого Францішка? Паза часам, паза горадам, паза прасторы, ён, канешна, на нябёсах. Там сустракаемся мы, там, у памяць у вечнасці. Я, канешна, разумею, Міша, што трэба было перавыдаць мае вершы пра каханне. Ну, былі добрыя вершы, якія сёння абсалютна Беларусь не ведае. Забыла. Але ёсць спасобныя людзі, якія іх чытаюць. Вот кніжку «Снапок» у мяне ёсць некалькі чытачоў, якія чытаюць пастаянна, размаўляюць са мною.
Перад мостам святого Францішка была ў вас кніга «Хадзі на мой голас». Таксама ўспаміны. У сувязі з гэтым ці вялі вы дзённікі, ці самая галоўнае застаецца ў памяці і без пісьмовай фіксацыі.
Я дзённікі пастаянна вяду. Быў час, калі я іх не вяла, гэта вот тады, калі мне не было часу, калі я пісала вершы пра каханне. І то вяла, і мне прыйшлося іх спаліць частку гэтых дзённікаў, бо ёсць некаторыя рэчы, якіх нельга пакідаць нават у дзённіках для сваіх дзяцей. Але у мяне пастаянна ёсць дзённікі, і я іх нават часам перачытваю, вот тое, што я пішу ў сваіх гэтых нататнічках. Думаю над гэтым. Часам у мяне выходзяць яны цікавыя, часам не вельмі. Але калі я пісала ўспаміны, вот гэтыя, яны ў мяне больш абагуленыя, і я ў дзённікі не лазіла. Проста ёсць у жыцці нейкія моманты такія, якія вот урэзаліся ў памяць. Ты ўвесь час іх памятаеш, а нешта ўсё астатняе страцілася. То есть это з жыцця выбіраеш, ну, нейкую, нават не сотую частку, нават не тысячную, а нейкія паасобныя моманты. І з іх робіш падзею.
У сваёй новай кнізе вы пішаце і пра знакамітага спевака, вашага земляка з Літчыны, Чэслава Немана. Мне хтосьці казаў, што вы з ім выступалі разам на гарадзенскіх сцэнах. Ці так гэта?
Я не памятаю, каб мы з ім выступалі, але што мы ў адзін час былі ў гародні, былі маладыя. Гэта так. Я не лічу, што ён стаў больш славутым, як памёр. Ён быў надта славутым пры жыцці. Ён быў такім рокавым, супер спеваком, які рабіў гэты прарыў, які мяне перайняв музичною творчістю. А потім у нього були проблеми. Його покинули його ті сябри. Він був один, він був замкнений, закритий. Ну, чесно, у ньому, ну, я не думаю, що йому солодко жилося у Польщі.
Думаєте, йому було б солодіє у Білорусі?
Ні. Є такі люди, які виконують свою місію, не глядячи ні на що, не пристосовуючись до життя, до цієї політики, до всього, до часу. І їм усюди дренно, тому що вони не думають про те, як усприймуть те чи друге, що вони роблять. Ну, я сама лічу себе такою, так само. У гэтым ми з Чеславом Нёман подобні.
А на чим ви сьогодні працюєте? Це проза, поезія? Чи, може, що-небудь перекладаєте?
Я буду займатися вельми пригожою працею, про яку марила. Перекладати Яна Твардовського, святого поета. Вельми пригожого поета, ксёнца. І Кристина Алексеевна со мною поділилася гэтай працей.
Дякую вам за ваші адкази. Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні гості рубрики «Автор і твор» поетка Данута Бічель. А тепер прогучать її нові вірші у авторськім читанні.
Ушанування Вастрабрамської Божої Матері. Тулиться сонце до скронів, такое сонце на небе, якое у твоєї короні. От 12 зорок палають на небе зори, заколыхвая човник того, хто невылечно хворы. У щелинцы між дзвюх коронов заснули сироты, схаваліся люди бездомные, узбаўчыя воты. Там а ніхто не зловіць і не зраніць їх душы. Золотые ружы сукенки будзяць живые ружы. Перед твоїм одзеннем кленчаць у захапленні і падаюць на колені. Глухие сердцы камінні. Под твоєю високой короной ідуть до взаємної згоди. Уже мають аховные межи сусідні усі народи. Вострая брама впливає на їхні, на вільні льос. Магнітної падковой погоні притягує усіх до небес. Ружа, ружа сонца оранжик, ружа у промнях, як вожик, у діаманта у зянні, ружа ружа у невяння, ружа серце засвєтав, ружа розпач поетав, ружа руки з жабрачки, ружа чує і бачить, ружа у сне зацвітає, ружа у смуток вертає, ружа вибрана Богом, Матці Духа Святого. Вострая брама – парасон Божой Матери. Вострая брама – поміж зморокам і світлом, поміж духами протков і серцем, поміж страхами і спокоєм, між смяротною отрутой і боским напоєм. Вострая брама – поміж розбуральною, чартовською і спрадвечною духовною поезією боскою. Максима. Вострая брама – поміж Росією і прозристими усіми. Проз нас ідуть, як духи прошло. Їм нас ніколи, як не було. Рицар погоні ляціть праз мастки на простки. Вострая брама шліфує землю до досконалого круга. Білорусь – огнявая ахвяра, очищальная скруха. У вострой брамі колені робяться крилами. Не ходіть до маці з криками, кривдами. За вострой брамой Литва, як за каменной стяной. Литва єсть Литвой, Білорусь застається літописной Литвой. Парасон Божої Матері над нами. Опякунка орелів. Мама спинила автобус і вийшла. Божая Матці орелі калыша зв'язує з сонейком місячик човник. Паском облоков позолочений. Можеш сховатися у хмарки орелі, згубиться у тіні, заблудиться у зеллі. Божая Матці з темри достане тепло притуліць у рук скрижування. До Матці Божої у вострой брамі. Отчинено серце Марії перед сусветами, над скрижаванням погоджених з волею рук. Возяти горки оповід. Бог про мене давно ведає. Кладу поцалунок покути на мой вастрабрамський брук. Життя мене стісне, а серце живого не вирве. Обступять з болота подлюги, поставять сумнені стяной. Приходжу я з-за болота до вастрабрамської вільні, тихо кажу, подимі мене. Одну мене надо мной. Молитва за род. ты знітавала у єднасць народы ўсходу заходу, мацярынскай пяшчотай замацавала іх згоду. Паміж нябёсаў глыбіняў, з пуху птушыных пёркаў паставіла ўсходкі драбіны ад святых да прарокаў. Мадонна ў ахове зорак, узор найчысцейшых цнот складаю табе ў пакоры увесь беларускі род. Папрасі яму літасці ў пана ў дзень смерці яго нечаканы.
Данута Бічэлі чытала свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Зычу вам вытрымкі і сілы духу. Пачуемся ў Доме літаратара праз тыдзень.
Шануныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.